Titu, o capítulo kabali. Ove puai longisa etita sesamela, ababalongisiwa ovilongwa vyotili. Lungu laolo sekulu okuti, kavika kolwe, vili kandangiye, visunguluke, vikole pole kolelo, loti sola lepandi. Lungu lavo akunu vakayo kuti, valinga vakwesumbiro, kavaka linge vakualundi, pamwe apika vovinyu, valinge alongisi vovinaviwa, okuti valongisa kai vamalehe, okusola vaveyavo, lomalavavo, lokuli suluvika, lokulipwa, lokulinga upange wolonzo vyavo, lokunzuka, lokupokola kuvaveyavo, otsondaka yasuku kayikatondaliwe. Alume vamalehe aco, valungula okuti valisuluvika, ove mwele kovina vyosi, etsaitsa ongangu yovilingaviwa, pokulongisa kwove, lilekisa okuti ulongisi wotili, haive walitumbika otili. Longisa evi vyotili havyo kavipatalimwa, okuti woyongola okupatala, okuti siwa osoi. Momo kakwete eti atupopera timi, sapwila kwenze okuti, vapokole kuvati metavo, lokulinga lesunga upange wavo wosi. Kavaka linge vakwata teleno, kavaka yombolole, waiva linge vakwatili, okuti kovina vyosi, vaimbira ondaka ya suku popeli wetu vangi wotili. Momo otalita suku, tatukulukila omanu vosi, okuvanenera epopero. Titulongisa okuimbapo kutomba suku, lovipango vyolwali, lokukala lesuluviko lesunga, kwenda ovimwenyo vikemanisa suku volwali lulo, osimbu tutalamela elavoko lyesumuluho, ailio etukuluko lyulamba wa suku tolo, kwenda upopeli wetu Yesu Kristu. Eye Yesu wali etela hatuyovola kemio lyosi, lokulisokiyira omanu vayeliswa, avalingi omanu vayemwele, haivo vakwambili yokovilingaviwa. Longisa ovina evi, lungula omanu, lokuvaveta evero, omokasi lomoko yatso, lomwe kakakulavise.